Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qarindoshimni ham ayama, prezidentdan korrupsiyaga qarshi rostdan kurashish so'ralmoqda. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar kesilishida hokimiyatning ham aybi borligini tan oldi. Mahbus ayolni jinsiy aloqaga majburlagan hibsxona boshlig'iga 5 yil jazo berildi, u jazoni manzil koloniyada o'taydi. Andijonda Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv bilan qurilgan Zamin Biohealth insulin ishlab chiqarish korxonasi ishlamayotir. Toshkentda bunyod etilayotgan yer usti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorida qarz olgani ma'lum bo'ldi. Bu va boshqa loyihalarni tinglash uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevdan korrupsiyaga qarshi rostdan ham kurashish so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi oylarda O'zbekistonda davlat idoralari mulozimlarining pora bilan ushlanganiga oid xabarlar bot-bot paydo bo'lmoqda. Qo'lga tushayotganlar aksar holatlarda boshliq o'rinbosarlari yoki ulardan ham quyiroqdagi mulozimlardir. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda Bosh prokuratura Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda olib borayotgan poraxo'rlikka qarshi qo'shma kurashning aynan shu jihati tanqid qilinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 5-dekabr kuni Bosh prokuratura boshqarma boshlig'i o'rinbosari 29 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda ushlangan. Bunga qadar Buxoroda Bosh prokuratura boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari 3000 AQSh dollari, Andijonda soliq inspeksiyasi bosh inspektori 15 million so'm bilan, Namanganda qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimi 10 ming, Jizzax shahar hokimi o'rinbosari esa 2000 AQSh dollari bilan ushlangani xabar qilingan. Bundan tashqari katta lavozimli amaldorlarning aksariyati firibgarlikda ayblanib, yengil jazo bilan qutulayotgani, ammo oddiy xodimlar, jumladan maktab direktorlari darajasidagi rahbarlar kichik summa bilan qo'lga tushgan bo'lsa-da qamoq jazosini olayotgani ham tanqid qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy nashrlarda ko'p norozilik bildirilgan holat Bosh prokuraturaning 29 ming AQSh dollari miqdoridagi porani olib, firibgarlikda ayblangan mulozimi bo'ldi. Bosh prokuratura bergan rasmiy bayonotga ko'ra, boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlayotgan va mehnat ta'tilida bo'lgan mulozim 5-dekabr kuni ushlangan. Bosh prokuratura AT'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Rasmiy bayonotda pora so'zi tilga olinmagan. Mulozim tomonidan olingan mablag' moddiy rag'bat deb ta'riflangan. Bundan tashqari mulozim xizmat vazifasini bajarmayotgani, balki mehnat ta'tilida ekani alohida urg'ulangan. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinovga ko'ra, bu bayonotda nafaqat prokuratura, balki aksar davlat tashkilotlarida mavjud korrupsion tizimda qo'llanadigan sxema belgilari yaqqol ko'ringan. Sobiq prokurorga ko'ra, kuch ishlatar organlar yoki davlatning yuqori boshqaruv organlaridagi rahbarlar yangi ishga kirgan xodimdan mehnat ta'tiliga chiqish yoki oilaviy sharoitiga ko'ra ishdan bo'shash haqida oldindan ariza yozdirib oladi. Qo'lga tushganda o'sha arizani olib, qo'lga tushishidan oldingi sana bilan buyruq chiqarib qo'yadi, deydi Husayinov. Bosh prokuratura mulozimi boshqa shaxsdan olgan pul miqdori 29 ming AQSh dollari, shu kunda taqriban 300 million o'zbek so'miga teng. Bu esa mavjud qonunchilikka binoan juda katta miqdordagi pora hisoblanadi. Bu ayblov tasdig'ini topsa, davlat organi, ya'ni prokuraturada ishlagan mulozim 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Pora bilan qo'lga tushayotgan amaldorlar ishini yoritib kelayotgan va ismini sir saqlagan mahalliy jurnalistga ko'ra, prokuratura yoki kuch ishlatar organlari, hokimiyatlar yoki boshqa yuqori boshqaruv idoralarining mulozimlariga nisbatan og'ir jazo qo'llanilmayotir. Ammo oddiy ishchi xodimlar, jumladan o'qituvchi, shifokor yoki boshqa quyi bo'g'indagi rahbar xodimlarga nisbatan og'ir jazo qo'llanmoqda. Bu harakatlari bilan o'ziga nisbatan korrupsiya iddaolarini Bosh prokuraturaning o'zi tasdiqlab turibdi-da. Ya'ni pora olgan sherigini qutqaryapti. Pora olgan maktab direktorini aksil korrupsiya islohotlariga qurbon qilyapti. Albatta, direktor pora olishi mumkin degan gap chiqmasligi kerak bundan. Lekin bunaqa qilib xalqning ustidan ham kulishi kerak emas-da, deydi jurnalist. Bu jurnalist tilga olgan maktab direktori Kitoblik edi. Unda Kitob tumanidagi 2-chi bolalar va o'smirlar sport maktabi direktori MX'ning oddiy fuqarodan ishga joylashish sharti bilan 1 million 500 ming so'm olayotganda ushlangani rasman xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu mas'ulga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-chi moddasi qo'llangan va pora olishda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Muqaddam Toshkent shahar ichki ishlar vazirligi tizimida tergovchi bo'lib ishlagan va ismini sir saqlagan yuristga ko'ra, poraxo'rlik barcha tizimlarda avj olgan va buni rasmiy idoralarning o'zlari ham biladi. Katta-katta korrupsioner rahbarlar jazolanmayotgani uchun mayda-yu yirik poraxo'rlik avjida ketyapti, deydi sobiq tergovchi. Ozodlik radiosi 2021 yilda qilgan qator yirik jurnalistik surishtiruvlar davomida O'zbekistonning yuqori bo'g'indagi rahbarlar, jumladan shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasi aloqador ko'rilgan milliardlab dollar miqdordagi korrupsion jinoyatlarni o'rtaga chiqargan. O'zbekistonda 2021 yilning birinchi yarmida 2544 mansabdor shaxsga nisbatan korrupsiya jinoyatlari bo'yicha 1676 jinoyat ishi ochilib sudga yuborilgan. Ammo bu mulozimlarga qanday jazo berilgani haqidagi ma'lumotlar açıklamagan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Jizzaxning Zomin tumanida tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni jinsiy aloqa qilishga majburlaganlikda aybdor deb topilgan tergov izolyatori boshlig'i ustidan sud hukmi o'qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudining 30-noyabrdagi qarori bilan Jo'rabek Shodiyev 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Jabrlanuvchi ayol ozodlikka sud hukmidan norozi ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudi o'zining yopiq majlisida Zomin tuman hibsxonasida zo'rlangan mahalliy ayol ishi yuzasidan hukm chiqardi. Tuman sudyasi Mirzaahmedov chiqargan hukmga ko'ra, sudlanuvchi Jo'rabek Shodiyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 121-chi, ya'ni ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish va 206-chi modda hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan va unga jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sud qarorida jabrlanuvchi tomonga moddiy va ma'naviy zararni undirib berish yuzasidan fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilgani qayd etilgan. 2021 yilning iyunida Jizzax viloyati Zomin tumanidagi tovlamachilikda gumonlanib hibsga olingan M ismli ayol Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatoriga kiritilgani to'g'risida ozodlik xabar bergandi. 21-iyun kuni ayol shu izolyator boshlig'i Jo'rabek Shodiyev tomonidan zo'rlangani to'g'risida prokuraturaga ariza bilan murojaat qilgan. Joriy yilning 31-avgustida jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan Jo'rabek hibsga olingan. Tovlamachilik ayblovi bilan qo'lga olingan M esa ayblov o'z isbotini topmagani sababli tez orada ozodlikka chiqarilgan. Jabrlangan ayolning otasi tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketishi ehtimoli borligi to'g'risida ozodlikka bergan intervyusida aytgandi. 12 dekabr kuni ozodlik bilan bo'lgan suhbatda bu ayol tergov davomida ayblanuvchiga nisbatan ayblov yumshatilganiga guvoh bo'lgani va u atigi 5 yillik manzil koloniyasiga yuborilgandan o'z noroziligini bildirdi. 31 avgust kuni Jo'rabek Shodiyevni ushlashdi. Unga nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddalarini qo'llashdi. Unga nisbatan 121 va 206 moddalarning birinchi qismini ham ishlatishdi. U bilan meni yuzlashtirishdi, lekin u hujjatlarga qo'l qo'ymadi. Uning talabi bilan sud zomindan zarbdorga o'tkazildi. Men sudga 7 marta qatnadim. Hukm o'qilayotgan kuni sud nima asosda bilmadim, 118 va 119 moddalarni olib tashlab, yengil moddalarni qoldirib 5 yilga kolonka berdi. Ekspertiza xulosalari inobatga olinmadi, prokuror ham 10 yil so'ragandi, dedi jabrlangan ayol. Ayolning aytishicha, u advokat xizmatidan voz kechgan va sud majlislarida himoyachisiz ishtirok etgan. Sudga dadam, onam borishdi, ahvolni tushuntirishdi. Mana boshimni ko'tara olmay qoldim, uydan chiqa olmayapman. Men bu ish qonuniy hal etilishini so'rayman. Sud jarayonidan noroziman. U hibsxonada nohaqdan va haqdan tushgan ayollar bor. Hammasini zo'rlab ketaversa nima bo'ladi? Adolat yo'qmi? Men sharmanda bo'ldim, ahvolim yomon, boshim kasallikdan chiqmaydi, ovqat yemayman, na uyquda halovatim bor. Odamlarga qo'shila olmay qoldim. Bu qizni palonchi melisa unday qilibdi, bunday qilibdi degan gap atrofda. U melisa esa ochiqda bemalol telefondan foydalanib koloniyada yurarkan, dedi suhbatdosh. Sud hukmi ustidan shikoyat bergan oila a'zolari Prezident portali va Adliya vazirligiga ham sud qarori chiqqandan keyin shikoyat bilan chiqqani, ammo haligacha javob olmaganini bildirdi. Emning aytishicha, unga Jo'rabekning yaqinlari chiqib, arizani qaytarib olish uchun pul ham taklif qilgan. Ishni olib borgan Zardor tuman prokuraturasi prokurori yordamchisi Muratovga bu ish yuzasidan qilingan murojaatlar javobsiz qoldi. Zardor tuman sudi kotibining ozodlik so'roviga javoban bergan ma'lumotiga ko'ra, jabrlanuvchi tomon sud hukmi ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilish muddati hali yakunlanmagan.
Qamoqda 5 yil qamoq. Bugunchi sizlar 16 bo'lsa, 30 bo'lsa hali bir 4 kun vaqtlar bor.
Dedi Zardor tuman sudi kotibi. Ozodlikka jabrlangan emning yaqinlaridan ma'lum bo'lishicha, sud hukmi bilan mahbus ayolni zo'rlashda aybdor deb topilgan sobiq ichki ishlar xodimi Jo'rabek Shodiyev sud hukmidan norozi ekanini bildirib, apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'linishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot tashqi qarz sabab mamlakat suvereniteti xavf ostida qolishidan ogohlantirdi. Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan zavod yuzasidan izoh talab qilindi. Deputat brakonyerlarga nisbatan jazoni kuchaytirmoqchi. Javohir Zokirovning Menderman Jaloliddindan ko'ngli to'lmagani ma'lum bo'ldi. Ortda qolgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Oliy Majlis Senatining 16 dekabr kungi yalpi majlisida senator Bahodir Tojiyevning poytaxtda daraxtlar kesilishi yuzasidan bergan savoliga javob berdi. Qolaversa, qurilish ishlari davomida sug'orish tizimlariga shikast yetkazilishi natijasida daraxtlarning qurishi, kasallanishi ko'paygan. Bunga javoban Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar shu vaqtgacha egasiz bo'lib kelgani tufayli kesilish hollari ko'p bo'lganini aytib, bunda shahar hokimligining ham aybi borligini tan oldi. Na ekologiyaga qarashli bo'lgan, na hokimiyatga qarashli bo'lgan, raqamlashtirilmagan, kim qayerda xohlasa daraxt ekilgan, haqiqatdan kesilib ketgan joylari bor. Shahar hokimligining bunga yordam bera olmay qolgan joylari ham bor, aybdor joylari ham bor. Men buni tan olaman. Qurilish maydonlarida nobud bo'lgan daraxtlar bor, uni ham tan olaman. Lekin oxirgi paytda yerosti suvlari sathining qochishi shahardagi qurilishlarga aslo bog'liq emas. Butun dunyoda ekologiya o'zgarib boryapti. O'ylaymanki, ekologlarimiz buning ustida ishlashadi, degan Toshkent hokimi. Qayd etilishicha, bir necha oy avval poytaxt hokimligi qoshida raqamlashtirish markazi ishga tushirildi. Mazkur markaz ekologiya qo'mitasi bilan hamkorlikda daraxtlarni raqamlashtirmoqda. Andijon tumanidagi Zamin BioHealth korxonasining ochilish marosimida ushbu zavod Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan edi. Ammo hozirgi kunda bu yerda mahsulot ishlab chiqarilayotgani yo'q. 2018 yil 27 aprelda insulin mahsuloti ishlab chiqarilishi aytilgan Zamin BioHealth zavodi rasman ochilgan. Bu ishga viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bosh-qosh bo'lgan. 2018 yilning 19 mayida prezident Shavkat Mirziyoyev ham mazkur korxonada bo'lib, dori-darmonni mahalliylashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishgan. Rost 24 nashriga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Zamin BioHealth mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida 2021 yil 6 mart kuni insulin yetkazib berish bo'yicha 11 milliard so'mli shartnoma imzolangan. Ammo korxonada shu 3 yillik muddatda ishlab chiqarish bo'lmagan. Vazirlik tuzgan shartnoma shartlari nima uchun bajarilmagan? Bunga kim aybdor? Katta va kerakli korxona qachon tizimli ish faoliyatini yo'lga qo'yadi? Deb yozadi nashr. Toshkentda bunyod etilayotgan yerusti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorda qarz olgani ma'lum bo'ldi. Mazkur kredit 20 yil muddatga 5 yil imtiyozli davr bilan taqdim etilgan. Qayd etilishicha, mamlakatning tashqi qarzi 36 milliard AQSh dollardan oshdi. Qarzimiz shiddat bilan o'sib boryapti. Bor yo'g'i 2 yil ilgari uning miqdori 20 milliarddan salgina oshgandi. 36 milliard AQSh dollar hazilakan pul emas. Nima, biz to'liq qarz evaziga yashayapmizmi? Deb yozadi mahalla gazetasi. Gazeta bu borada Xitoy tomoni qarzni qaytara olmayotgani vajidan Qirg'izistondan yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari liniyasini tortib olish bilan tahdid qilayotganini yodga olgan. Bundan tashqari kreditlar evaziga biz nafaqat metro quryapmiz, issiqlik va gidroelektr stansiyalarini kengaytirish, shamol va quyosh stansiyalarini qurish, banklar likvidligini ta'minlashda ham chet el kompaniyalari mablag'lari kreditlari aralashganini bilamiz deya qarz borasida ehtiyot bo'lishga chaqiradi mahalla gazetasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumani hududida noma'lum shaxslar tomonidan O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan 14 bosh jayron hamda 5 dona quyonni noqonuniy ravishda ovlagani jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Ekopartiya fraksiyasi a'zosi Turg'anbay Xojanazarovga ko'ra, hayvonot va o'simlik dunyosiga tajovuz qilish holatlariga har qancha chora ko'rilmasin, bunday jinoyatlar takror va takror sodir etilmoqda. Shunga ko'ra deputat bunday huquqbuzarliklar uchun jazo turlarini yanada kuchaytirishni taklif etadi. Bundan oldin Ustyurt tekisligida 11 bosh jayronni ovlagan brakonyerlar 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ta'kidlanishicha, noyob jonivorlarni muhofaza qilish uchun masofaviy, onlayn nazorat tizimini joriy etish, hududlarga kuzatuv kameralarini o'rnatish vaqti keldi.
Qarindoshimni ham ayama, prezidentdan korrupsiyaga qarshi rostdan kurashish so'ralmoqda. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar kesilishida hokimiyatning ham aybi borligini tan oldi. Mahbus ayolni jinsiy aloqaga majburlagan hibsxona boshlig'iga 5 yil jazo berildi, u jazoni manzur koloniyada o'taydi. Andijonda Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv bilan qurilgan Zamin Biohealth insulin ishlab chiqarish korxonasi ishlamayotir. Toshkentda bunyod etilayotgan yer usti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorda qarz olgani ma'lum bo'ldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yotoqxona polida qon dog'lari. Rossiyalik harbiy zobitlar nimadan norozi? Tafsilotlar bilan kulasal. Yotoqxona polida qon dog'lari va hatto inson axlati ham qolgan. Ammo bu hammasi emas. Eng achinarlisi oshxona suvaraklarga to'la. Men harbiy akademiyaga ilk borgan paytlarimda armiya zo'r, harbiy zobitlar armiyaning elitasi deb o'ylardim, dedi Sankt-Peterburg harbiy akademiyasini imtiyozli diplom bilan tugatgan harbiy xizmatchi Pavel Petrakov. U yerdagilar xuddi hayvondek yashashadi, ish paytida ichkilik ichishadi. Men bunchalik jirkanch muhitni tasavvur ham qilmagandim. Eng achinarlisi armiyadan qochganlar ko'pligi uchun ham sizga hayvonga bo'lgandek munosabatda bo'lishadi, deb hikoya qildi u. Ozodlik bilan suhbatlashgan zobitlarning aytishicha muammo tobora kuchayib bormoqda. Bu holat Rossiya o'z mudofaa tizimlarini modernizatsiya qilish, qo'shinlarni tayyorlash, jihozlash va turar joy bilan ta'minlashning sovet davridan qolgan tizimidan xalos bo'lish uchun milliardlab mablag' sarflayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. U xizmatdan rasman bo'shatilishini kutayotganini, uning hujjatlari bir idoradan boshqasiga aylanib yurganini aytadi. Petrakov o'z navbatchilik punktiga kamdan-kam hollarda faqatgina qochganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilmasligi uchun kelmoqda. Xuddi Pavel singari harbiy akademiyada o'qib, yakuniy imtihonlar oldidan jarohati sababli o'qishni tashlagan Roman shifokorlar uni davolay olmagani haqida gapirdi. Har safar dam olish uchun ruxsat so'raganimda yoqimsiz qo'pol javoblarni eshitganman. U yerda sizga ishonmasliklari, sizni ikkinchi darajali odam sifatida ko'rishlari dahshatli. Shu bilan birga oddiy hol. Diplomimni ololmaganim achinarli, lekin bundan afsuslanmayman, chunki baribir armiyani tark etgan bo'lardim, deya so'zida davom etdi Roman. Uning so'zlariga ko'ra, harbiy akademiya undan sud orqali uning ta'limiga sarflagan 400 ming rublni undirmoqchi. Harbiy shifokor leytenant Pavel Zelenkov ham rus armiyasidagi vaziyat, u yerdagi munosabat haqida afsuslanib gapirdi. Zelenkov 3 oylik xizmatdan keyin iste'foga chiqqach, hozir oddiy tibbiy yordam shifokori bo'lib ishlaydi. U armiyadan qutilganidan xursandligini ta'kidlagan. Rossiya qonunchiligi harbiy xizmatchining iltimosiga binoan harbiy shartnoma muddatidan oldin iste'foga chiqishga ruxsat bermaydi. Bu faqat shartnoma shartlari buzilgan yoki shartnoma muddatidan bo'yin tovlagan harbiy xizmatchi jinoiy javobgarlikka tortilgan hollardagina amalga oshishi mumkin. Mudofaa vazirligi xizmatning dastlabki yillarida qancha ofitser muddatidan oldin iste'foga chiqishga intilayotganini oshkor etmagan. Rasmiy ravishda xizmatni tark etgan kam sonli harbiy xizmatchilardan biri Andrey Ivanov harbiy qismda shifokor bo'lib xizmat qilgan. Bir oylik xizmatdan so'ng bu yerda butun faoliyatim qurol va shaxsiy tarkib bilan ishlashga aylanib ketdi, dedi Ivanov Ozodlik bilan suhbatda. Men iste'foga chiqish to'g'risida ariza yozdim, chunki men mashg'ulotlarda qatnashishni emas, balki odamlarni davolashni xohlaganman, dedi Ivanov. U 2019-yil oktyabrda iste'foga chiqish to'g'risida ariza bergan, biroq bir yildan ko'proq vaqt o'tgach rasmiy ravishda xizmatni tark etishga muvaffaq bo'ldi. Iste'foga chiqqanidan beri u nodavlat yuridik tashkilotlar bilan birgalikda xizmatdan iste'foga chiqmoqchi bo'lganlarga yordam berib kelmoqda. U YouTube'da qanday qilib iste'foga chiqish mumkin deb nomlangan videoni joylashtirdi. Bizga yordam so'rab kelganlarning barchasi shunday umidsizlikka uchragan odamlar. Agar ketmoqchi bo'lganlar qo'yib yuborilib, qolishni istaganlarga ko'proq haq to'lansa va armiyadagi bu ahmoqona tizim tugatilsa, bu hamma uchun yaxshi bo'ladi, deya o'z xulosasini bayon etdi Ivanov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Yasni Preis ko'chasida joylashgan xususiy klinikada sodir etilgan hujum natijasida yaralangan stomatolog Jamol Odilov 17 dekabr juma kuni shifoxonada vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Moskva prokuraturasiga ko'ra, o'zbek shifokoriga pichoq bilan hujum qilgan Murat Aganisyanga nisbatan qo'yilgan qotillikka urinish moddasi qotillikka o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 17 dekabr tong saharda Moskvaning Sklifosovskiy shifoxonasining jonlantirish bo'limida bundan 4 kun oldin pichoqlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor Jamol Odilov jon berdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamol ishlab kelgan klinika rahbariyati pichoqlangan 40 yashar muhojirning ahvoli tunda birdan yomonlashgan ma'lum qildi.
Ikki kun oldin yaxshi edi. Kechasi yaxshi anaqa bo'lmagan ahvoli. Hamma bilan gaplashgan, undan keyin yaxshi bo'lmagan. Men oxirgi soat 10 larda kechqurun gaplashdim, ertasi kuni. Ertalab soat 10-11 larda uje reanimatsiyaga paxoda olib kirib ketgan. Sklefasovskiy hech kimga hech qanaqa informatsiya bermay yotibdi, taksida. Hozir endi hamma yugurib yuribdi, faqat tanish bilish orqali ma'lumot olmasak hech qanaqaga sletsiyani komitet anaqa qilgan deb hech qanaqa informatsiya berishmayapti. Men morgga endi olib tushgan bo'lish kerak, reanimatsiyada edi. Ertalab soat 7 da menga xabar keldi.
Suhbatdosh vafot etgan Jamol Odilov Toshkentning Do'rmondan ekani, uning qaramog'ida 4 farzandi, turmush o'rtog'i va keksa onasi bo'lganini aytadi.
Shu bola bilan birga anaqa qilib bir tovoqdan qilgan, hozir xotini kelgan 2 marta qushdan ketib qolib, gastinitsadan chiqarolmayapti. 4 ta farzandi, 3 qiz, 1 o'g'il, bitta onasi o'tgan yil dadasini olamdan o'tdi. Vobshe spokoyno aka, uni ko'rgan odam hozir elchixona ham qo'shilgan aka. Elchixonadan telefon qilyapti. Hozir yordamga hammasi tayyor, lekin bular protsedura ekspertiza o'tish kerak. Patom borib infeksiyadan svidetelstvo asbiyotni olib, undan keyin jo'natadik.
Dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan klinika rahbari. Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasida ishlab kelgan Jamol Odilov 13 dekabr dushanba kuni soat 14 lar atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mavzesida joylashgan ish joyida pichoqlab ketilgandi. Toshkentlik Jamol Odilov 40 yoshda bo'lgan. U Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi bir necha yildan buyon mehnat muhojirligida yurgan. Ozodlik qotillikda urinishda ayblanib hibsga olingan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murat Aganisyan bo'lib, u o'z g'arazli niyatini amalga oshirish maqsadida klinikaga ikkita pichoq ko'tarib kelgani to'g'risida video kadrlarni efirga uzatgandi. Ozodlik muxbirlari suhbatlashgan klinika xodimlari so'roq paytida tergovchi Murat Aganisyandan hujum qilgani sabablarini so'ragani va uni Ozarbayjonga o'xshatibman deb javob olganiga guvoh bo'lganini gapirib bergan. Afg'oniston bundan 1 yil oldin unga ushbu xususiy klinikada ko'rsatilgan tibbiy muolajadan norozilik tarzida bu jinoyatga qo'l urganini tergovchilar xabar qildi. Ozodlik Jamol Odilovning 13-dekabrda pichoqlanishi aks etgan video kadrlarni qo'lga kiritgandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Moskva shahar Babushkinskiy tumanlararo tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish nazarda tutilgan jinoyat alomatlari asosida ish qo'zg'atilgandi. Ishni o'z nazoratiga olgan Moskva shahar prokuraturasi O'zbekiston vatandoshi qotillikda gumonlanib ushlangan shaxsga nisbatan qotillikka urinish yuzasidan ochilgan jinoyat ishini qotillik moddasiga o'zgartirishini ma'lum qildi. Hozirda jinoyatda ayblanayotgan tadbirkor Murat Aganishan hibsda qolmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida tozalash. Eski vazir komandasi ishdan haydalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sog'liqni saqlash vazirligining markaziy apparati xodimlarining 40% ishdan haydalgani 14-dekabr kuni vazirlikning navbatdan tashqari hay'at yig'ilishida e'lon qilingan. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazirlikning vazifasidan ozod qilingan xodimlari o'z faoliyatida natija bermagan kadrlar hisoblanadi. Ayni paytda vazirlik bu kadrlar samarasiz ishlasa-da, ularga quyi bo'g'in tibbiyot muassasalarida ishlash taklif qilinganini ham yashirmagan. Vazirlik o'z xabarida ishdan bo'shatilgan xodimlar soni qanchaligini ochiqlamagan. Shuningdek, vazirlik xabarida ishdan olinganlar o'rniga kimlar qo'yilishi haqida ham biror ma'lumot yo'q. 15 noyabr kuni Ozodlik bunga oydinlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari bilan bog'landi. Biroq ulardan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng Ozodlik savollari vazirlikning matbuot xizmatiga Telegram orqali jo'natildi. Hozircha savollarga javob olinganicha yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaga ko'ra, ishdan haydalayotganlarning barchasi sobiq vazir Abduhakim Hojiboyev komandasidagi odamlardir. Hojiboyev vazir bo'lgan 1 yil davomida tibbiyot tizimidagi barcha lavozimlarga o'zining odamlarini qo'ygandi. Vazir sifatida ish boshlashi bilan pullik lavozimlarning 90%ini bo'shatib, o'zining odamlarini qo'ygan. O'zi 1 yil davomida Hojiboyevga qarshi noroziliklar to'xtamadi. Chunki u 10-20 yillik malakali mutaxassislarni bo'shatib, malakasiz bo'lsa-da o'z odamlarini qo'ygan. Ular faqat pul qiladigan odamlar edi. Musayev faqat eski vazirning komandasini ishdan bo'shatyapti dedi, xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba. U pullik lavozimlar deganda nimani nazarda tutganini ochiqlamadi. Tafsilotlardan xabardor manbaga ko'ra, tibbiyot tizimida hali ishdan olishlar yana davom etadi. Kecha 40% deb kamaytirib aytishdi. Aslida Hojiboyev komandasini butunlay yo'qotishmoqda. Toshkent shahar Sog'liqni saqlash boshqarmasida ham Hojiboyev qo'ygan odamlar ishdan olinyapti. Yangi yildan so'ng Sog'liqni saqlash tizimidagi o'nlab agentliklar, institutlar, tashkilotlarning hammasida Hojiboyev davrida qo'yilgan rahbarlar ishdan olinadi. Keyingi oy tibbiyot tizimlarida respublika bo'ylab bo'shatishlar bo'ladi, dedi manba. Sog'liqni saqlash vazirligi saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, vazirning 5 o'rinbosari ham hozircha o'z o'rnida qolyapti. Ulardan 2 nafari sobiq vazir Hojiboyev ishga kelgandan so'ng ushbu lavozimga tayinlangan. Sog'liqni saqlash sobiq vaziri Abduhakim Hojiboyev O'zbekiston kasaba uyushmalari rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Sog'liqni saqlash vazirligining 15-dekabrdagi yig'ilishida mamlakatdagi tibbiy xizmat sifati talab darajasida emasligi ta'kidlangan. Keyingi paytlarda xalqimizning tibbiyot sohasi norozi ekanligi haqida Sog'liqni saqlash vazirligiga juda ko'p shikoyatlar kelmoqda. Chunki tizimda hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ko'p. Ayniqsa aksariyat hududlarda tibbiy xizmat sifati hanuz talab darajasida emas. Sohada byurokratik to'siqlar va korrupsion holatlar afsuski saqlanib turibdi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, joriy yilning o'tgan 11 oyida Sog'liqni saqlash vazirligiga kelib tushgan jami murojaatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 12 mingtaga ko'p 57,600 tani tashkil etgan. Ularning eng katta qismi sifatsiz tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq shikoyatlardir. Ushbu kamchiliklarda tizimdagi kadrlarning noprofessionalligi sabab qilib keltirilgan va shu sabab Sog'liqni saqlash vazirligining 40% xodimini yangilashga qaror berilgani aytilgan. rasmiy xabarda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka ikkinchi muddatga saylanishidan 2 hafta o'tib, kadrlar rokirovkasini amalga oshira boshladi. 48 yashar Behzod Musayev ham 11 noyabr kuni sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Musayevning sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilindi. Musayev tez orada o'z odamlarini olib kelib, tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotirlardan bir oy o'tib, sog'liqni saqlash vazirligida ommaviy ishdan bo'shatishlar boshlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qarindoshimni ham ayama, prezidentdan korrupsiyaga qarshi rostdan kurashish so'ralmoqda. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar kesilishida hokimiyatning ham aybi borligini tan oldi. Mahbus ayolni jinsiy aloqaga majburlagan hibsxona boshlig'iga 5 yil jazo berildi, u jazoni manzil koloniyada o'taydi. Andijonda Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv bilan qurilgan Zamin BioHealth insulin ishlab chiqarish korxonasi ishlamayotir. Toshkentda bunyod etilayotgan yer usti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorida qarz olgani ma'lum bo'ldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi oylarda O'zbekistonda davlat idoralari mulozimlarining pora bilan ushlanganiga oid xabarlar bot-bot paydo bo'lmoqda. Qo'lga tushayotganlar aksar holatlarda boshliq o'rinbosarlari yoki ulardan ham quyiroqdagi mulozimlardir. Tahlilchilar fikricha, bunday qo'shma amaliyotlar korrupsiyaga qarshi bunday tanlanma kurash xalq va tashqi dunyoga kurashilmoqda degan ishoratni berish uchun qilinmoqda. Bunday namoyishkorona tomoshani to'xtatib, asl korrupsiya ildizini qirqish esa bevosita prezident Mirziyoyevning irodasiga bog'lanmoqda. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinovga ko'ra, mayda poraxo'rlikni korrupsiyani to'xtatish orqali tugatish mumkin. Korrupsiyani esa faqat prezidentning o'zi to'xtata oladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mana oxirgi xabarlarga ko'ra qo'lga tushayotgan, hatto katta miqdorda 29 ming dollar bilan qo'lga tushgan prokuror firibgarlikda ayblandi. Demak, qamoq jazosiga aylanmaydigan jazo bilan, yengil jazo bilan chiqib ketyapti. O'qituvchi mana 1.5 million so'm uchun 5 yilga qamalyapti. Buni sxemasi qanaqa? Shuni gapirib bering.
Ha, sxemasi azaldan bor bu praktikada. Ya'ni, misol uchun organda ishlagan xodimlar nima ish qilishadi? O'sha misol uchun tumandami, shahardami, viloyatdami rahbari o'zini qo'li ostida ishlaydigan xodimlardan hammasini ariza olib qo'yadi ishga kirgan paytda. Arizani yo otchiska deb oladi, otchiska bering degan ma'noda. Chislo qo'yilmaydi arizaga. Yoki ishdan bo'shatish so'rayman, oilaviy sharoitim bilan deb yozib beradi. Shu arizalar bir joyda saqlanadi. Bu organda bo'layotgan narsa, eskidan bo'lgan narsa, bu hozir ham bor, 150% bor. Misol uchun rahbarda turadi shu narsa. Mustaqillik
yillaridagi praktikami yo sovet davrida bo'lganmi?
Yo'q, sovet emas, bu Karim paytidan bo'lgan bu narsa. Karim paytidan bo'lgan, gazeta 2005-yillardan shunaqa praktika ishga tushgan. Mulla organ xodimlari o'zlari o'ylab topgan, ya'ni chunki pora bilan tushgan odam albatta o'zini rahbar bilan bo'lishadi. Albatta. Bu rahbardan so'ramasdan pul olmaydi. Birorta bittasi pul olmaydi. Shuning uchun qo'lidagi bola agar qo'lga tushsa pul bilan, kim bunga ko'rgazma berish ehtimoli baland bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida ariza olib qo'yishadi ishga kirgan paytda. Mana yo haligi otchikaga, haligi ta'tirga, yo bo'lmasa oila sharoitimga yarasa ko'ra bo'shatishni so'rayman deb yozib qo'yadi. Qo'lga tushgan zahoti hamma eshitadi bu narsani. Rahbari eshitadi. Birinchi birinchi rahbar eshitgandan keyin уже bo'ldi, unga aralasha olmaydi, chunki boshqa asosan mana DX xavfsizlik xizmati uryapti hozir bularni. Уже aralasha olmagandan keyin haliga o'sha ishga kirgan paytidagi arizasini oladi. Chislo bo'lmaydi-ku o'tdi. Mana o'sha arizaning ustiga bugun qo'lga tushgan bo'lsa 2 kun, 3 kun yo 5 kun oldin o'zini imzosini qo'yadi rahbar. Ruxsat deb yo adil kadr deb qo'l qo'yib beradi. Kadrlar boshlariga deb. Ya'ni o'sha 5 kun oldingi chislo bilan buyruq chiqarib qo'yishadi. Bu odam otpiskada bo'lgan, yo bo'lmasa bu odam o'sha bo'shashga ariza bergan degan ma'noda buyruq chiqariladi. Buyruq chiqqandan keyin haligi odam qo'lga tushgan-ku. Naq pul bilan tushgan bo'lsa ham zarar kelmagan. Davlatga ham zarar tegmagan. Fuqaroda olgan bo'lsa, fuqaroga ham zarar tegmagan. Qaysi ma'noda? Pul bilan ushaldi, pul yana egasiga qaytadi. Ya'ni zarar yo'q. Zarar yo'q bo'lgandan keyin bu o'zi prokuratura organida hozir ishlamayotgan degan xulosa bo'ladi. Buyruq bo'lgandan keyin yo otpiskada bo'lgan bo'ladi, yo ishdan bo'shagan bo'ladi. Bu odam o'zi xuddi firibgar bo'lib qoladi. Mashinnik deydi, 168-chi moddada shu narsa bor. Agar zarar yetkazilmasa, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llanilsin deydi. Bo'ldi, u odamni mana qamaydi-ku, tez-tez tergovni tugatadi, uzoq bir oy o'tiradi-da, tosh turmadami, boshqa joyda o'tiradi, shu bilan chiqib ketadi sudda. Sababi zarari yo'q. Moddiy zarar qaytgan egasiga, yo davlatga, yo fuqaroga.
Bu o'tirgan siz vaqtlar o'zingiz ishlagansiz, prokuratura organlarida sobiq mulozim bo'lgansiz. Siz ham qo'lingizdagi xodimlardan shunaqa ariza olib qo'yganmisiz?
Yo'q, men olmaganman. Chunki men o'zim ishdan o'zim haydardim. Ya'ni haligi aglaska deydi, hamma yoqqa jar solmasam o'zim rahbarimga chiqardim, shu odam mana shunaqa ish qilyapti, mana shunaqa shunaqa faktini qo'yib berardim, ishdan bo'shatardim. Tamam. Ishga kirishi o'zi problema prokuraturada. Mana bir yilda qancha yurist oliy ma'lumot bilan chiqyapti, institutlardan, universitetlardan bitirib. Prokuratura bitta tumanda bo'lsa 10 xodim bor, 15 xodim bor bitta tumanda. Prokuraturaga kirish juda ham problema, bo'shatish ham problema. Chunki hammasi tanish bilan kiradi, boshqa bilan kiradi. Hozir ham juda kuchayib ketgan bu narsa. Bu prezident gapiryapti, hech kim prezidentning gapiga quloq solayotgani yo'q.
Ya'ni demak, prokuraturada ish o'rinlari yetishmaydi demoqchi sizda kadrlarga.
Da.
O'zi qancha shtati bor prokuratura organlarining respublika bo'yicha?
Yo, hozir bugun kunda bilmayman, o'sha paytda bitta tumanda 12 ta 15 ta odam bo'lardi. Toshkentning tumanlarida. Viloyatlarda 7 tadan 10 tagacha ham bo'lardi, 11 ta.
Qancha tumanda?
Kattaligiga qarab, ya'ni aholi soniga qarab, territoriyasi, maydoniga qarab.
Aholi soniga desangiz bormi birorta raqam? Qancha jon boshiga nechta anaqa prokuratura organi xodimi?
O'sha paytda mana hisoblaganim bo'yicha, o'sha paytda gazeta misol uchun 10 mingtaga prokuratura xodimi to'g'ri keladi. O'sha paytlarda, 15 yil oldingi gap bu. 10 mingtaga taxminan bitta prokurator kelar. Rivojlangan tumanmi, rivojlanmagan tumanmi? Misol uchun mana Toshkent viloyatida oldin bo'lardi, Yangiobod alohida bir prokuratura bo'lardi. 3 odam ishlagan, bor yo'q. Chunki kichkina joy, ishlab chiqarish yo'q.
Siz faqat prokurorlarni o'zini aytyapsiz, ularning yordamchisi, boshqasi yo'q bu yerda.
Yo'q, именно mana prokuraturada bo'limda ishlasam, bo'lim prokurori deb yoziladi. I pomoshniki alohida, tergovchi alohida, lekin umumiy olganda shu taxminan shunaqaga to'g'ri keladi. Umumiy olganda bitta rayonda tergovchisi, yordamchisi, muavvillari o'zi hammasini qo'shganda shaharmanda, Toshkent shahrida 12 ta 15 ta odam bo'lardi ishlarda oldin. Viloyatlarda kam 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 tagacha ishlar oldin.
Hozir ham shu. O'sha paytlarda
yetadi. Bemalol, chunki bular
prokuratura organlarini ustidan masalan ayniqsa pora masalasida shikoyat juda ko'p. Ayniqsa masalan ayblanuvchi tomon, jabrlanuvchi tomonning o'rtasida prokurorlar savdo olib borish haqida kim ko'proq pul bersa o'sha tomonga yon bosishi haqida va hokazo.
To'g'ri.
Iddaolar, shikoyatlar, tasdiqlangan ma'lumotlar yillar davomida ko'p, lekin aynan mana shu keyingi bir necha oy ichida poraxo'r prokurorlarning qo'lga olinishi bilan bog'liq xabarlar, ayniqsa rasmiy matbuotda e'lon qilinayotgan xabarlar ko'paydi. Bu nimaga? Poraxo'r prokurorlar ortidan qanaqadir bir ov boshlandimi yo qanaqadir haftalik, oylik e'lon qilindimi?
Yo, unaqa oylik, foyli e'lon qilingan, men eshitganim yo'q. Mani fikrim qanaqa? Nima deydi? Pul oqib kelib turishi kerak bularga. Organlarga, umuman hammasiga, mani fikrim shu. Umumiy olib qaraganda, ichida to'g'risi ham bor, lekin juda ko'pi pul uchun ishlayotganlar bor. Oylik uchun emas, pul uchun. O'zi oyligi baland hozir bularniki. Mani fikrim qanaqa? Bir organ ikkinchi organ ustida nazoratni kuchaytiryapti hozir. Ya'ni xavfsizlik xizmati hozir asosan uryapti bularni, prokurorlarni. Boshqa ichki ishlar mana antikorrupsiya agentligi bor, aksel korrupsiya agentligi. Bularni kuchi yetmaydi prokuraturaga. Nimaga? Prokuraturani umumiy nazorat qilish vazifasi bor. Barcha organlarni umumiy nazorat qiladi. DXHni ham qiladi. Lekin DXHga kuchi yetmaydi prokuratura. Endi mani fikrim nima? Hozir yana xavfsizlik xizmati o'zini borligini yana ko'rsatib qo'yapti. Mana bu tuzum o'zgargandan keyin ancha bular obro'si tushib ketdi. Hammasi ko'rinmay qoldi. Nima ish qilayotganini eshitmay qoldik. Bir ikkita haligi yer sotgan u bularni ushlashdi boshqa. Boshqa xalq eshitayotgani yo'q nima ish qilayotganini. Haligi narkotan ushlab turishdi. Uni o'qib turamiz. Endi hozir xavfsizlik xizmati prokuraturani hozir misol uchun har bir viloyatdan ikkitadan uchtadan odamini hozir qamasa bularni o'zi kuchi obro'si ko'tariladi. Prokurorlar ancha qo'rqib qoladi. Yana ya'ni umumiy qo'rqituv yoki bosim xavfsizlik xizmatini qo'liga o'tadi. Mani fikrim shu.
Bir necha narsa haqida gapirib ketdingiz-da, birinchidan ikkita sabab aytdingiz. Pul oqib kelib turish kerak. Birinchi sabab, ikkinchi sabab davlat xavfsizlik xizmati o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi. Prokuratura organlari xodimlari pora olib, boyish maqsadida keladi oldindan deyapsiz-da, to'g'ri tushungan bo'lsam.
To'g'ri. 100% shu. Lekin alib oddiylari olmaydi. Faqat rahbarlar oladi, bo'lim boshlig'i yoki tergovchilar oladi. Primoy gaplashib oladi. Cheris-cheris olish mumkin, bosh qilish mumkin. Ishongan odamdan pul olishadi. Bu eskidan bor narsa.
Davlat xavfsizlik xizmati deyapsiz, o'zini kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi. Xo'p, o'zini kuchini ko'rsatmoqchi bo'lib, pora olgan prokurorni ushlab beryapti-da, lekin bu prokurorga jazo berilmayapti-da. Firibgarlik bilan qutulib ketyapti-ku. Unda xavfsizlik xizmatining kuchi qayerda qoladi?
Yo'q, mana qarang, fakt bor. Fakt nima? Prokurorni ololamiz degan fakt bor. Kerak bo'lsa oxirigacha ham nazoratga olish mumkin. Sudya jazo bergunigacha oldin. Prokuror agar kim ushlasa, daje sudga kelib qatnashardi. Guvoh sifatida yo boshqa sifatda yo bir tashqaridan ochiq sud majlisi bo'lsa bemalol tashqaridan kelib o'tiradi, sudya biladi u kimligini. Kelib qarab o'tirardi. Sudya berish kerakmi, qavoni berardi oldin. Hozir bu narsa to'xtab qolgan, yo'q bo'lib ketdi bu narsa. Lekin hozir o'zini ko'rsatdi. Xavfsizlik xizmati o'zi shunaqa ham qilish kerak o'zi. Bugungi kunda xavfsizlik xizmatiga yana vakolat berish kerak, mani fikrim. Bosish kerak bularni, faqat ushlash kerak. Agar xohlasa kuniga ushlashadi. Birinchi hokimlardan boshlash kerak. Eng birinchi hokimlardan. Hokimmi, mana hozir xohlagan hokimmi, byudjet har bir tumanda byudjeti bor o'ziniki, har bir viloyatda. Shuni bitta ko'tarsa chiqadi, kamida yarmini o'g'irlashgan bo'ladi. Kamida.
Aha, juda muhim momentni oldingiz. Hokimlarga o'sha mahalliy byudjet boshqaruvini tasarruf qilish vakolati berildi. Bu haqda jamoatchilikda savollar juda ko'p, lekin bu hozir bu boshqa masala, buni ham gaplashamiz. Hozir aytmoqchi bo'lganim, xo'p, prokurorlar firibgarlik bilan qutulib ketayotganini yana boshqa iddaolarni kuchaytiryapti. Ya'ni o'sha prokuror olgan 29 mingini tashqarisida yana o'sha boshlig'iga, DXHga, boshqa joyga porani berib qutulib ketyapti. Bu bahonada hamkorlikda bu prokurorlarni ishlayotgan prokuratura organining o'zi va davlat xavfsizlik xizmati pul ishlayapti degan iddaolar ham bor. Haq bormi bu
iddaolar? Yo'q. Mani fikrim unaqa. Prokurorlar iloji boricha tinchitishga harakat qiladi, chunki bularga u qora dog' hisoblanadi. Lekin mana fikrim, shaxsiy fikrim, xavfsizlik xizmati o'zini ko'rsatyapti-ku, pul olmaydi. Yo bo'lmasa o'shandan pul olsa bular, prokuror ulardan ham qo'rqmay qoladi. Ha, bari oladi, o'sha yeydi deydi, pulini oladi deydi, qo'lga tushaman deydi.
Endi bitta savol, Botir aka, masalan, hozir korrupsiya juda jiddiy masalada O'zbekistonda. Har doim jiddiy bo'lib kelgan, lekin hozir masalan, nafaqat O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar, masalan, Ozodlik radiosi yoki xorij jurnalistik surishtiruv markazlari o'tkazgan surishtiruvlar natijasida O'zbekistonda eng kichik bo'g'indan tortib eng yuqori bo'g'ingacha prezident ma'muriyati, prezident oilasiga aloqador shaxslar korrupsiyaga chatishib ketgani haqidagi jiddiy dalillar o'rtaga chiqdi-da.
To'g'ri.
Bularni birortasi bo'yicha na surishtiruv borayotgani, na tergov borayotgani yoki biror bir shahar hokimi, viloyat hokimi darajasida jazolanganiga oid ma'lumot yo'q.
Bitta gap aytaymi?
Asosan rahbarlar bo'ldi. Siz aytmoqchi o'rinmasa.
Shahar, viloyatda gapirmang. Tuman miqyosida yo'q. Tumanda yo'q dasi. Xohlagan tumaningizni hokimini tekshiring, eng tozasi bor-ku, o'shandan ham chiqadi o'g'irlik. Hozir trilliardlab pul ajratiladi. Trilliard. Alohida mani fikrim. 20 ta odamni yig'ish kerakda halol odammi? Prezidentlik apparatda alohida bo'lim qilib, faqat boshlaringni ish kerak, shunda bir rezultat bo'ladi.
Sizning ishonishingizcha, demak, bitta yagona qanaqadir bir tashkilot tuzilish kerak, bu prezident ma'muriyati huzuridami, boshqa joydami, to'g'ri halol ishlaydiganlarga va ularga vakolat berilishi kerak, shunaqami?
Bir 20 ta odam bo'lsa bo'ladi. Gen prokuror olsa ham o'shani ham ushlash huquqi bo'lishi kerakdi bo'ladi. To'rttasini ushlasin, to'xtaydi hammas. Vaqtincha to'xtaydi, qarab turishadi, nima bo'lar ekan yo'q. Shuni to'xtatish kerak emas.
Qonuniy jihatdan bunaqa tashkilotni, masalan, bunaqa organni tuzib, vakolatni berib qo'yish bu yangi O'zbekistonda muammoga o'xshamaydi, chunki tinimsiz agentliklar tuzilib yotibdi.
Yo'q,
restrukturizatsiya katta ko'lamda ketyapti. Lekin bu narsani qilish uchun nima yetishmayapti sizningcha?
20-30 ta odam shtat ochish problemasi yo'q. Trilliard pul beryapti korrupsiyaga qarshi, trilliard. 20-30 ta odamni o'zi yig'ib, prezident o'zi shaxsan o'zi yig'ish kerak edi. Vazifa qo'yish kerak. Men sanlar orqang turibman deish kerak. Mani avlod ajdodim bo'lsa ham olgin deish kerak. Tamom. Shu vakolatni bersa agar, shu narsa to'xtaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek endi kartoshkani ko'p yemoqda. Bu mahsulot importi muttasil oshib boryapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston joriy yilning 11 oyida 455 ming tonna kartoshka import qildi. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat bozorini yoritishga ixtisoslashgan Eastfood nashriga ko'ra, bu 2017 yilga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2021 yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekiston 13 ta xorijiy davlatdan qiymati 44,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 400 ming tonna kartoshka import qilgan. Hukumatning xorijdan urug'lik keltirib fermer xo'jayliklariga majburlab ektirishi ham hozircha ijobiy natija bermadi. Fermerlar kartoshka yetishtirish hali ham ma'muriy buyruqbozlik asosida yo'lga qo'yilgani, urug'likning sifatsizligi va bu ekinni yetishtirishga qulay hudud noto'g'ri tanlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kartoshkaning asosiy oziq-ovqat import mahsulotiga aylanishi O'zbekistonda shu paytgacha kuzatilmagan. O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxini barqaror saqlab turish uchun hukumat so'nggi yillarda kartoshka importini keskin oshirishga majbur bo'ldi. Eastfood nashriga ko'ra, 2021 yilda O'zbekistonga kartoshkaning asosiy yetkazib beruvchilari Eron, Qozog'iston, Pokiston, Qirg'iziston va Niderlandiya bo'lgan. Surxondaryo viloyatida kartoshka zaxirasi bilan shug'ullanadigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, ayni paytda Qozog'istondan olib kelingan kartoshka zaxira qilinyapti. Hukumat tadbirkorlarga 4% valyuta krediti berib, kartoshka sotib olib zaxira qilish va uni vaqt-vaqti bilan bozorga chiqarib turish haqida qaror chiqargan. Bizning viloyatdan ham 4-5 tumandan tadbirkorlar Toshkentga vagonlarda kelgan kartoshkani tumanlariga tashib, xolodilniklarda zaxira qilmoqda. Bundan avval Pokistondan, Afg'onistondan, Erondan kartoshka sotib olgan edik. Bir oylardan so'ng sotishga ruxsat berar ekan, ammo bizga kilosi 4700-4800 so'mdan tushmoqda. Sifati yaxshi, bozordagi narx-navo ham hozir shuncha, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus programma ishlab chiqilmagani va bu ma'muriy buyruqbozlik usulida davom etayotganligi uchun ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Xalqimizda kartoshkani ikkinchi non, kambag'alning ovqati deyishadi. Go'sht topolmagan odam kartoshka qovurib ustiga ikkita tuxum chaqib yeydi. O'zbekiston yerida ham hamma narsa ko'karadi deb jar solamiz-u o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz. Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechmaganlikda, hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarining yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir. Deydi fermer. Fermer o'zining iddaosini bunday dastaklaydi. Mana 2 yil avval bizning fermerlarga kreditga qimmat urug'lik berib kartoshka ekasan deyishdi. Hukumatga yaqin qaysidir bir tadbirkorning Rossiyadan olib kelgan sifatsiz urug'ini qimmat narxda olib ekdik. Bo'lmadi, kuyib qoldik. Chunki bizning yerlarga to'g'ri kelmaydi. Kartoshka salqin iqlimda yaxshi bo'ladi. Lekin ura-urachilik, buyruqbozlik dehqonni ham garang qilib qo'ydi. Ko'rishdiki, bizda bo'lmaydi. Keyin Namangan viloyatidagi ob-havo salqinroq, 3 tumandan paxtani chiqarib tashlab o'shalarga berishdi. Hozir ular qanday hosil olyapti? Men bilmayman, deydi fermer. Surxondaryolik tadbirkor bu soha rivojlanmaganining asosiy sababini urug'chilikda deb biladi. Sobiq ittifoq davrida urug'chilik instituti bo'lardi. O'shaning bor yo'g'i 16 gektar yeri bo'lgan. Axir bu nima bo'ladi? Mana endi bu yil Angor, Uzun, Oltinsoy tumaniga 50 gektardan urug'chilik uchun yer ajratildi. Balki endi bir o'zgarish bo'lar, deydi surxondaryolik tadbirkor. O'zbekistonda kartoshka narxi joriy yilning oktyabr oyida 43% qimmatlashdi. 3,5 ming so'mlik kartoshka bir haftaning ichida 5 ming so'mga chiqdi. Keyinchalik hukumat narx-navoni ushlab turish maqsadida bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotini, jumladan kartoshkani qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Ammo bu hozircha ijobiy natija bergani yo'q. Toshkentda kartoshka narxi 6 ming so'mga chiqdi.
Ozodlik radiosi Matbuot.
Majburiy obuna. Prezident taqiqiga qaramay o'qituvchilar bosma nashrlarga obunaga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yil ham prezident qo'ygan taqiqqa qaramasdan o'qituvchilar bosma nashrlarga majburiy tarzda obuna qilinayotgani haqida joylardan xabarlar kelmoqda. Ozodlikka kelgan hujjat va ma'lumotlar mamlakat bo'ylab davriy nashrlarga obuna kompaniyasi mahalliy hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rish mumkin. Ba'zi viloyatlarda maktab direktorlaridan obuna o'zim o'z xohishim bilan tashkil etishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar ham olinmoqda. Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidagi 13 sonli maktab direktorining tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga yozgan kafolat xatida obuna tashkil etishga viloyat hokimligida 16 noyabr kuni o'tkazilgan yig'ilish bayonnomasi asos qilib keltirilgan. Hatto maktab direktori o'z xohishim bilan Ma'rifat ko'zgusi, Yangi Sirdaryo, Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Ma'naviy hayot kabi 10 ziyod nashrlarga obunani tashkil etishga hissamni qo'shishga kafolat beraman deb yozgan. Samarqand viloyatida esa 2022 yilgi davriy nashrlarga obuna rejasi deb nomlangan hujjatda tashkilot va idoralarning har biriga gazeta sonigacha obuna bo'lib taqsimlab berilgan. O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi ozodlik suhbatlashgan maktab rahbarlari ham 2021 yilgi obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish haqida topshiriq olganliklarini aytishadi. Qashqadaryo viloyat Kitob tumanidagi maktablardan birining direktori obuna rejasini bajarmayotgan maktab rahbarlariga ishdan haydash bilan tahdidlar bo'layotganini iddao qiladi. O'zbekistonda prezident qaroriga muvofiq o'qituvchilarni majburan obuna qildirish taqiqlangan. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 14 avgustdagi 3907 sonli qarorning 16 bandida xalq ta'limi xodimlarini ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga jalb qilish, ularning bosma nashrlarga majburan obuna bo'lishini tashkil etish taqiqlansin deb yozilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiylar obuna majburiy emasligiga ishontirishga urinishadi. Bu ixtiyoriy, hech kim majburlayotgani yo'q. Ro'yxatga qaragan bo'lsangiz, maktablarga asosan xalq ta'limiga taalluqli, o'qituvchilarga foydali bo'lgan nashrlarga obuna tavsiya etilyapti. Yana bir bor aytaman, majburiy emas bu, dedi Sirdaryo xalq ta'limi boshqarmasi 15 dekabr kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar esa o'z kasbiy faoliyati uchun zarur ma'lumot, kitob va qo'llanmalarni internetdan olishlari mumkinligini aytishadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati taqiqqa qaramay o'qituvchilarning davriy nashrlarga majburiy obuna qildirilayotgani qilgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi. Sobiq xalq ta'limi vaziri, hozirda aloqa va kommunikatsiya vazirligini boshqarayotgan Sherzod Shermatov o'tgan yil noyabr oyidagi chiqishida majburiy obunaga yo'l qo'yilmasligi haqida aytgandi. O'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir nashrlarga obuna tabiiy bo'lishi kerak deydi. Aslida obuna juda yaxshi narsa, lekin tabiiy bo'lishi kerak bu. Gorbachevning qayta qurish yillari men ishlaydigan teatr yonidagi gazeta do'koniga bir hafta oldin O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasini pulini oldindan to'lab qo'yardim. Chunki salkam 1 million nusxada chop etiladigan gazeta juma kuni kelishi bilan qo'lma-qo'l bo'lib ketar edi. Mustaqillikdan keyin Karimov mamlakatni Stalin siyosatiga asoslab olib bordi. Erkin matbuot o'ldirildi. Hozir ham ma'ruf tizimida o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti ekan. Undan ko'ra gazetalar odamlarni o'ylantiradigan muammolarni yoritsin, odamlarni rozi bo'lib oladigan qilsin shu gazetalarni. Hozirgi gazetalarning aksariyati sovet davrini eslatib turadi. Bunday gazetalarni olishga majburlash jinoyat bilan barobardir, dedi Nosir Zokir. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlari, maktab o'qituvchilari qolaversa, tadbirkorlarni rasmiy nashrlarga obuna qildirish yillardan beri davom etib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentdagi chempionatda Eronning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga eronliklar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentda o'tayotgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati davomida 15 dekabr kuni Eron Islom Respublikasining emas, 1979-yilgacha bo'lgan Eron davlati madhiyasi yangradi. Chempionatning Eron davlat televideniyasi orqali jonli namoyishi 42 yil avval taxtdan ag'darilgan shoh Pahlaviy davridagi madhiya yangray boshlashi bilanoq uzib qo'yildi. Shoh davri madhiyasining Toshkentdagi chempionatda yangrashi eronliklar noroziligiga sabab bo'ldi. O'zbekiston tomoniga ko'ra xatolikka Eron delegatsiyasining o'zi yo'l qo'ygan. Eron og'ir atletika federatsiyasi eronliklardan rasman uzr so'rashga majbur bo'ldi. 7 dekabr kuni Toshkentda boshlangan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatining 9-chi kunida 102 kilo vazndagi sportchilar o'rtasida o'tgan musobaqalarda eronlik Masul Motamedi g'olib bo'ldi. G'olibga oltin medalni topshirish marosimida Eronning eski madhiyasi yangragani esa eronliklarning noroziliklariga sabab bo'ldi. Chempionat marosimi aks etgan videolarda oltin medal sohibi Masul Motamedi va uning hamyurti, bronza medal sohibi Amir Havougi madhiya yangrashidan bir necha daqiqa o'tgach stop deya bir necha bor qichqirib o'z noroziliklarini bildirgani aks etgan. Farda radiosi xabariga ko'ra, Eron davlat televideniyasi orqali jonli yoritilayotgan chempionat Shoh Pahlaviy davridagi madhiya yangrashi bilan zudlikda uzib qo'yilgan. DPA agentligi Eronda Shoh Pahlaviy davri haqida gapirish tabu bo'lgani bois Toshkentdagi hodisa eronliklarning jiddiy noroziliklariga sabab bo'lgani haqida yozdi. Eron ijtimoiy tarmoqlari norozilik postlari bilan to'lib toshgani haqida xabar qilindi. Ozodlik voqeaga oydinlik kiritish maqsadida Toshkentdagi chempionatni o'tkazish mas'uliyati yuklatilgan O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bilan bog'landi. Federatsiya mas'ullaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 15 dekabr kuni taqdimot marosimida Eronning eski madhiyasi qo'yilishida O'zbekiston tomonining aybi yo'q. Bu Eron jamoasi xatosi. Bu bo'yicha musobaqaning tashkiliy qo'mitasi, Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi, O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi va Eron og'ir atletika federatsiyasi shug'ullandi. Bu masala yopildi, hal bo'ldi. Kelishmovchilik bo'yicha tomonlarda jiddiy e'tiroz yo'q. Eron tomonidan eski madhiya berilgan, biznikilar shuni qo'ygan. Musiqa qo'yayotganlar eski, yangi qaysi ekanini bilmaydi-ku. Ular berganini qo'yishgan. Musobaqalar tartib qoidasiga ko'ra g'olib komanda madhiyasi o'sha komanda mas'ullari tomonidan tasdiqlatib olinadi. Bu safar ham xuddi shunday bo'lgan. Eron tomoni madhiyani tasdiqlab bergachgina biznikilar qo'ygan. Keyin ular bu bizning xatomiz deb aytishdi, dedi O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi mas'uli. Federatsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, 15 dekabr kuni Eronning eski madhiyasi yangragani ma'lum bo'lgach, oradan bir necha daqiqa o'tgach yangi madhiyani topib qo'yishgan. Eron og'ir atletika federatsiyasi xalqaro federatsiya va tashkiliy qo'mitadan xatolik uchun uzr so'ragan. Xalqaro musobaqalar payti davlatlar madhiyasini qo'yishda adashishlar avval ham kuzatilgan. 2023 yilgi jahon chempionatining saralash musobaqalarida Qozog'iston va Suriya jamoalari o'rtasidagi o'yinda Suriya madhiyasi o'rniga Eronniki qo'yilgan va bu suriyaliklar noroziligiga sabab bo'lgan. 8 dekabr kuni Ispaniyada gandbol bo'yicha jahon chempionatida Qozog'istonning eski madhiyasi yangradi. Qozoq sportchilarining o'zi yangi madhiyani xirgoyi qilishdi. Eronda 1953 yil amalga oshirilgan to'ntarishda demokratik tarzda saylangan bosh vazir Muhammad Masaddiq hukumati ag'darilgan. Uning o'rniga shoh Muhammad Rizo Pahlaviy hokimiyatga kelgan edi. Pahlaviy hukumati esa 1979 yilgi islom inqilobida ag'darildi. Inqilob natijasida 2,500 yil davom etgan monarxiya tizimi barham topgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.